Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining lavozimidan ozod etilgan hokimi Davron Hidoyatov Chirchiq shahar hokimi etib tayinlandi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Davron Hidoyatov joriy yilning yanvar oyi oxirida Toshkent viloyatiga hokim etib tayinlangandi. Ma'lumot uchun, bugun 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev egallab turgan lavozimidan ozod etilib, Toshkent viloyatiga hokim etib tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.